Ayon sa panimula ng isang Biblia, pinanganlan itong aklat ni Esayas dahil sa dakilang propeta sa Jerusalem noong huling bahagi ng ikawalong siglo. Ang aklat na ito ay nahahati sa tatlo. Ang unang kabanata hanggang kabanatang 39 ay sumasakop sa panahon na ang Huda ay pinagbabantaan ng Assyria. Nakita ni Esayas na hindi lamang ang lakas ng Assyria ang tunay na banta sa buhay ng Huda, kundi ang kasalanan at pagsuway at ang kawalan nila ng pagtitiwala sa Diyos. Sa pamamagitan ng mariring pangungusap at pagkilos ng propeta, ang bayan ay tinawagang mamuhay na may katwiran at katarungan. Binabalaan sila na ang di pagtalima sa Diyos ay tiyak na maghahatid sa kapahamakan at pagkawasak. Hinulaan din ni Esayas ang pag-iral ng pandaigdig na kapayapaan at ang pagparito ng isang magiging huwarang hari buhat sa lipi ni David. Ang kabanatang 40-55 ay nagsasaad tungkol sa panahon ng pagkakatapon ng maraming taga-Huda. Halos mawalan sila ng pag-asa sa pagkakatira nila sa Babylonia. Pinahayag ng propeta na sila'y palalayain ng Diyos at ibabalik sa kanilang tahanan sa Jerusalem upang magpanibagong buhay. Ang isang katangi-tanging paksa ng bahagi ito ay tungkol sa Diyos ng Panginoon ng kasaysayan at ang kanyang panukala para sa kanyang bayan. Sa pamamagitan nila'y lalasap ng mga pagpapala ang lahat ng bansa, kabilang sa pinakabantog ng mga talata na matandang tipan ang mga bahaging nagsasaad tungkol sa lingkod ng Panginoon. Sa kabanatang 56 hanggang 66, ang malaking bahagi nito'y tungkol sa mga nakabalik sa Jerusalem na nangangailangan ng katiyakan na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa kanila. Hinahangad nito ang pag-iral ng katwiran at katarungan at ang paggunita sa araw ng pamamahinga, paghahandog at pananalangin. Ang katangi-tanging talata sa kabanatang 61, una hanggang ikalawang talata, ay ginamit ni Jesus sa pagsisimula ng kanyang ministeryo upang ipahayag ang pagkatawag sa kanya ng Diyos. Sa sandaling ito ay ating pakinggan ang panimulang mensahe na hahanguin sa aklat ng Esayas. Ito ay atid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret ng Transworld Radio Philippines. Ngayon ay pasisimulan po natin ang ating paglalakbay-aral dito sa aklat ni Propeta Esayas. At ngayon po ay tatalakayin natin ang panimulang mga pananalita tungkol sa aklat na ito. Merong mga bahagi ng Biblia na aklat ng mga hula o ng mga propesiya. Hindi ibig sabihin nito na ang mga hula ay nagsimula kay Esayas, sapagkat sa unang 5 aklat pa lamang ng Lumang Tipan ay meron ng mga hula na isinulat ni Moises. Bagamat ang pinakamataas na bahagi ng mga hula ay makikita sa bahaging ito ng banal na kasulatan, sapagkat ang mga propeta ay mas higit na nagbibigay ng mga pahayag mula sa Diyos. ang mga propeta ay itinalaga ng Diyos noong ang mga panahon na ang mga saserdote, mga pari at ang mga hari ay hindi na naging karapat-dapat na maging daluyan ng mga salita ng Diyos. Nilalaman din ng mga aklat ng mga hula ay ang mga kasaysayan, tula at mga kautusan. Subalit ang kanilang pinakaminsahi ay ang mga hula o ang mga propesya. Ang bawat manunulat mula kay Isaias hanggang kay Malakias ay mga propeta ng Diyos. At sangayon sa mga dalubhasa, hinati ang mga propetang ito sa dalawang bahagi. Ang una ay ang mga tinatawag na major prophets at ang pangalawa ay ang mga minor prophets. Subalit hindi masusukat ng ating mga isipan kung gaano kalalim ang nilalaman ng bawat aklat ng mga propeta, sapagkat maigsiman ng ilan sa kanila ay tela isang malaking pampasabog na napakahalaga ang bawat nilalaman. Hindi lang tinutukoy ng mga propetang ito ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Tinutukoy din nila ang mga pangkasalukuyang nangyayari sa kanilang panahon. Kailangan nilang mangusap o magsalita sa ganitong pamamaraan upang maging karapat-dapat sa kanilang tungkulin sa pangunguna ng Diyos sangayon sa mga alituntunin ni Moises. Ang mga alituntunin ng mga propeta, mga hari at ng mga pari ay matatagpuan natin sa aklat ng Deuteronomio. Tunghayan po natin ang mga alituntunin para sa mga propeta sa aklat ng Deuteronomio. Kabanatang 18, talatang 20 hanggang 22. Ngunit ang propetang magsasalita ng salitang may kapangasan sa aking pangalan na hindi ko inyutos na kanyang sabihin o magsasalita sa pangalan ng ibang mga Diyos, ang propetang iyon ay mamamatay. At kung iyong sasabihin sa iyong puso, paano namin malalaman ang salita na hindi sinabi ng Panginoon? Sapagkat ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi naganap o nagkatotoo, ang salitang iyon ay hindi sinabi ng Panginoon. Ang propetang iyon ay nagsalita ng may kapangahasan, huwag mo siyang katatakutan. Kung hindi nagkatotoo ang sinabi ng propeta, nangangahulugan lamang na ang propetang iyon ay bulaan. Kung kaya't nakakatiyak tayo na ang mga salita ng mga bulaang propeta ay hindi nasusulat sa Biblia. Ang nilalaman lamang ng mga aklat ng mga propeta ay pawang mga bagay na pangyayaring natupad. Kung nabubuhay ka sa panahon ni Isaias, paano mo masasabi na siya ay totoong propeta? Malalaman ito sa pamamagitan ng kanyang mga pahayag o mga hula. Hindi lamang niya ipinahayag ang mga pangyayari o magaganap pa lamang. Ipinahayag rin niya ang tungkol sa isisilang na Kristo at ng kanyang muling pagbabalik. Kung hindi mangyayari ang mga propesya na kanyang sinabi tungkol sa isang bayan o kaharian, hindi siya kikilalaning propeta. Kaya't siya ay sasabihing huwad o bulaang na propeta at kailangan siyang patayin sa pamamagitan ng pambabato. Ang aklat ng mga propeta ay puno ng mga pangyayaring naganap na, at ang lahat ng mga propeta ay nagpahayag tungkol sa kanilang mga bayan upang patunayan na sila ay hindi huwad o hindi sila mga bulaan. Dapat nating tandaan na kailangan nilang malaman at makilala kung ano ang mga hulang naganap na at ang mga hulang hindi pa nangyayari. Mula sa panahon ng mga hula o ng mga propesya, madami sa mga ito ang tunay na natupad. Hindi mahuhulaan ng mga pangkaraniwang tao ang mga bagay na hinaharap. Kahit na ang mga taong nag-aral ng panahon ay hindi nila ganap na masasabi kung ano ang tunay na mangyayari sa loob ng 24 na oras. Kahit na nasa kanya pa ang lahat ng mga makabagong kasangkapan na gawa ng teknolohiya. Ang katotohanan sa mga bagay na ito
ay walang taong nagsusuri sa panahon ng maaring mabubuhay sa panahon ng mga propeta sa Israel. Kung kaya't hindi sila makapagsasabi ng mga mangyayari sa hinaharap, ang bawat pahayag nila na walang katiyakan ay nagpapababa sa kanilang pagiging propeta. Ang bawat hula na natupad ay nagsisilbing patunay na ang bawat aklat ng mga propeta ay galing sa Diyos. Walang tao na makapagbibigay ng ganitong mga hula. Tanging ang banal na Espiritu lamang ang makapagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa mga pangyayari sa hinaharap. Wala kahit na sinong tao ang makapagbibigay ng ganitong kaalaman. Subalit merong mahigit na 300 hula o propesya tungkol sa unang pagparito ng Panginoon at ang lahat ng ito ay natupad. Ngunit bakit nagbigay ang Diyos ng ganito karaming propesya tungkol sa unang pagparito ng Mesiyas? Merong malinaw na sagot sa katanungang ito. Ang pagparito sa lupa ng Panginoong Hesukristo ay mahalagang pangyayari. Nais ng Diyos na makita ng Israel ang pagparito ng hari ng mga hari. Naging malinaw ang Diyos sa bagay na ito. Nais niyang makita nila ang dakilang pangyayari na sa kanyang pagparito ay makikilala siya ng mga Israelita. Sa panahon na dumating ang ating Panginoon, marahil ang lahat ng mga may hawak ng lumang tipan ay naroon na sila sa Bethlehem, sa tabi ng Sabsaban at naghihintay sa pagdating ng Panginoon, sapagkat hawak na nilang lahat ang kaalaman upang makilala nila ang kaniyang pagdating. Noong magpakita ang mga pantas, marahil ay nagkaroon din ng matinding pagnanais ang mga Israelita na hanapin ang Panginoon. Napakahalaga ang kapanganakan ng Panginoon at naging malinaw ang Diyos sa kaniyang pagbibigay ng kaalaman sa kaniyang mga anak tungkol sa kaniyang pagparito. Ang mga propeta ay mga taong nagmamalasakit sa kanilang bayan. Nagbibigay sila ng babala sa lahat ng dako. Nagbibigay sila ng babala sa kanilang bayan at sa mga mamamayan. Nagmamakaawa sila sa mga tao na magsisi at ibalik ang kanilang kaugnayan sa Diyos. Naghalo ang apoy at ang kanilang mga luha sa mga mensahe na kanilang ipinapahayag, sapagkat nakita nila ang araw ng Diyos at ang kalwalhatian na kasunod nito. Nakita nilang lahat ang paglubog ng panahon para sa kanilang bayan at nakita rin nila ang pagsikat ng bagong pag-asa para sa lahat. Sa dilim ng kasalanan ay nakita nila ang liwanag ng pagparito ng tagapagligtas. Makikita natin ang kagandahan ng bagong tipan kung maunawaan natin ang sulat ng mga propeta. Mga pangkaraniwang tao lamang ang mga propeta. Sila ay mga tao na may matinding pagnanais na tulad din natin. Subalit ang kanilang pagnanais na ito ay galing sa Diyos at ang kanilang mga mensahe ay nagmumula sa salita ng Panginoon. At ito ay pinatunayan ng mga manunulat sa bagong tipan. Basahin po natin ang sinabi ni Pedro sa kanyang aklat sa Unang Pedro, Unang Kabanata, 10:11 talata na ganito po ang kanyang sinabi. Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsisiyasat at nagsusuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila noong unang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Sa 2 naman ni Apostol Pedro, Unang Kabanata, 15:21 ay ganito po naman ang kanyang sinabi. Kaya't gagawin ko ang lahat upang malaman pa rin ninyong lagi ang mga bagay na ito kung ako'y sumakabilang buhay na. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng Panginoong Heso Kristo? Napuspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito ay nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kalwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin. Sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag sa umagay maglagos sa inyong puso. Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makapagpapaliwanag ng alinmang hula sa kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayanan, sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta. Ito'y galing sa Diyos na ipinahayag ng mga taong kinasiyahan ng Espiritu. Karamihan sa mga propeta ay hindi nila gaanong ipinakikilala ang kanilang sarili sa kanilang mga isinulat. Tulad na lamang halimbawa sa aklat ni Isayas, kakaunti lamang ang mga bagay na sinabi tungkol sa kanyang sarili. Halimbawa ay makikita sa unang kabanata sa unang talata ang tungkol sa kanyang buhay noong siya ay hindi pa pinapansin ng mga hari ng Huda na sina Ozias, Jotan, Ehas at Hezekias. Makikita naman natin sa 6 na kabanata ang kanyang pagkakatawag. Hindi pa panahon ng kadiliman sa bayan ng Huda noong magsimulang magpahayag si Isayas. Si Ozias at si Hezekias ay mga haring naliwanagan at ninais nilang maglingkod sa Diyos. Subalit ang panahon ay sadyang madilim para sa kanila dahil na rin sa kakilakilabot na bansang Assyria. At sa pagkakataong iyon ay nabihag na ang Huda. Makikita sa 36 hanggang 39 na kabanata ang gawain ni Isayas noong sila ay dinidigman ng Assyria sa Jerusalem. Sa likod ng mga pagkakataong ito, makikilala natin si Isayas na nagpapahayag tungkol sa liwanag na darating sa sanglibutan. Merong mga dalubhasa ng banal na kasulatan ang naniniwalang si Isayas ay galing sa pamilya ni David, subalit ang mga ito ay kuro-kuro lamang at hindi mapapatunayan. Merong ilang dalubhasa ang nagsasabi na merong ibang-ibang manululat ng Isayas at merong iba't ibang Isayas. At sinasabi rin nila na hindi lamang iisa ang Isayas na sumulat ng aklat na ito. Subalit hindi maaring hatiin ang aklat na ito sapagkat makikita na rin natin sa buong bagong tipan ay palaging binabalikan ang mga sinulat ni Isayas. Merong mga manunulat na sinusubukang hatiin ang aklat na ito, subalit sinasabi naman sa atin ng kasaysayan na iisa lamang ang Isayas, hindi dalawa at hindi rin tatlo. Nais ko pong ipakita sa inyo na walang katotohanan tungkol sa dalawa o tatlong manunulat sa aklat na ito. Halimbawa ay merong tatlong mananaliksik ang naghukay sa iba't ibang panig ng daigdig. At pagkatapos ay sasabihin nila na meron silang nahukay na bangkay at ang pangalan ng nahukay ng isa ay si Jose Rizal. Sasabihin naman ng isa na ang Jose Rizal na kanyang nahukay ay isang manunulat. Ang isa naman ay sasabihin niyang ang Jose Rizal na kanyang nahukay ay isang doktor at ang isa naman ay magsasabi na taong binaril ang kanyang nakita. Maaring katatawanan lamang ang mga bagay na ito sa iba, subalit ganito ang tela pinalalabas ng karamihan. Sangayon sa kasaysayan, iisa lamang ang Isayas na makakakitaan ng natatanging pagkatao. Merong 66 na nabanggit at nasusulat sa aklat ng Isayas na makikita sa mga aklat ng Bagong Tipan. 20 sa 27 aklat sa Bagong Tipan ay merong tuwirang pagbanggit sa mga nasusulat sa aklat na ito. Ang aklat ng Isayas ay tela nagsasabi na sa Bagong Tipan. Ginagamit ang aklat na ito sa mga aklat ng Bagong Tipan upang bigyang diin ang mga bagay na tungkol kay Kristo Jesus. Makikita po natin ang talaan ng kasaysayan sa mga kabanatang 36 hanggang 39 at sa mga bahaging ito ay nagbago rin ang mga pananalita at hindi pa rin sa pamamagitan ng tula nakasulat ang mga bahaging ito. Makikita rin natin na sa 3 bahagi ng aklat na ito ay muling nagbalik sa dating pamamaraan ng pagkakasulat ang aklat na ito. Ang umpisa ay makikita natin ang paghatol at ang mga matuwid na pamumuno ng Diyos at sa huli ay makikita naman natin ang biyaya ng Diyos, ang kanyang pagpapakasakit at ang kanyang kalwalhatian. At dahil sa mga pagbabagong ito, nagkaroon ng haka-haka na merong iba't ibang manunulat ng aklat ng Isayas. Subalit hindi nangangahulugan na kung merong pagbabago ay nagbago rin ang sumulat nito. Sangayon sa unang kabanata sa talatang 23 sa Ebanghelyo ni Juan, kinilala niya na si Isayas ang sumulat ng aklat. Kahit na ang ating Panginoon ay kinilala niyang si Isayas ang may akda ng aklat na ito at matatagpuan natin ito sa aklat ng Lucas sa kabanatang 4, talatang 17 hanggang 21. Ginamit din ni Pilipi ang aklat na ito upang madala ang isang yunuko sa Panginoon. At marami pang mga talatang nagpapatunay na si Isayas nga ang tunay na sumulat ng aklat na ito. Kung kaya't nakakatuwang isipin na sa loob ng 1,900 taon ay hindi nagkaroon ng suliranin tungkol sa sumulat ng aklat ng Isayas. Kung minsan ay tayo na rin ang nagpapalito sa ating sarili. Marami ang naging hula ni Isayas tungkol sa mga pangyayari sa kanilang kaharian. Isang halimbawa nito ay noong napalibutan ng hukbo ng Assyria ang Jerusalem. Nagbigay ng tahasang babala si Isayas sa mga pagkakataong iyon. Gayon din ipinahayag niya ang naging sakit ni Haring Hezekias na makikita natin sa 28 kabanata sa aklat na ito. Meron din siyang iba pang mga hula na hindi natupad sa kanyang panahon, subalit ito ay natupad ngayon. Isang halimbawa ay ang sinabi niya sa Kabanatang 13, talatang 19 hanggang 22 na ganito. At ang Babilonya, ang kalwalhatian ng mga kaharian, ang kariktan na ipinagmamalaki ng mga kaldyo ay magiging kagaya ng Sodom at Gomora kapag ibinagsak sila ng Diyos. Hindi ito matitirahan kailanman, ni matitirahan sa lahat ng saling lahi, ni pahihigaan doon ng pastol ng kanyang kawan, kundi maiilap na hayop lamang ang magsisihiga roon at ang kanilang mga bahay ay mapupuno ng mga hayop na nagsisiungal at mga abestros ay maninirahan doon at ang mga imonyong kambing ay magsasayaw doon. At ang mga asong gubat ay magsisihiyaw sa kanilang mga muog at ang mga tsakalsa magagandang palasyo at ang kanilang panahon ay malapit ng sumapit at ang kanilang mga araw ay hindi pahahabain. Makikita rin po natin sa Bagong Tipan na ang Panginoong Hesus ang paksa at sa ganitong pananaw rin natin makikita si Kristo ang pangunahing paksa ng aklat ng Isayas. Si Isayas ay tinawag ding 5th tagapagpahayag at ang aklat ng Isayas ay tinawag na 5th ebanghelyo. Malinaw na makikita natin sa aklat ng Isayas ang kapanganakan ni Kristo sa pamamagitan ng isang berhen, ang kanyang buhay, kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay. Ang aklat ng Isayas ay tela pambugad na aklat sa pagbaba ng tagapagligtas dito sa lupa. Kung kaya't mahalaga nating malaman kung papaano ipinahayag ng Diyos ang mga bagay na ito kay Isayas. Kung kaya't makibahagi kayo sa akin sa ating pag-aaral sa aklat ng Isayas, alamin natin kung papaano ginamit ng Diyos ang isang taong tulad ni Isayas upang maipahayag ang kanyang katotohanan. Ako po ay umaasa na patuloy kayong makikinig sa himpilang ito sa ganitong oras upang masubaybayan po ninyo ang pag-aaral natin dito sa aklat ni Propeta Isayas. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, Diyos naming dakila at makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming muog at Ikaw ang aming tanggulan. Salamat sa iyong mga salita na patuloy po naming nilalakbay sa aming pag-aaral at pagbubulay upang sa gayon, Panginoon, ay mabuksan ang aming nadidimlang mga kaisipan, mamulat ang aming tikit na mga mata upang makita namin ang katotohanan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong biyaya at mga pagpapala na tinatanggap namin sa araw-araw. Sa mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, Panginoong Diyos, batid mo ang kanilang mga kalagayan, batid mo ang kanilang mga pangangailangan. Idinadalangin ko po at inilalagay sila sa iyong mga kamay, na abutin mo sila ng iyong mapagpalang mga bisig at ibuhos mo sa kanila ang mayamang pagpapala, gayon din ang iyong biyaya upang maging kalakasan sa kanilang buhay espiritual. Panginoon, idinadalangin ko po ang aming bansa sa panahong ito. Mangusap ka, Panginoon Diyos, at mamagitan sa bawat isang nanunungkulan sa aming pamahalaan. Kami po'y umaasa na ang lahat ng ito'y iyong gagawin at tutugunin. Hinihiling po namin ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na tagapagligtas. Amen.
Sa iyo iaalay ang buhay at kalakasan sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat dahil sa
sa iyo.